Sen.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas u talasanju jedno od pitanja kako se Srbija godinama bori protiv korupcije. Koliko će ta tema biti važna u predstojećoj kampanji? Da li su u pravu oni koji tvrde da je korupcija otporno zlo, naročito u političkim partijama? Gosti talasanja danas će biti Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, nadležan za koordinaciju aktivnosti propisane akcionim planom za borbu protiv korupcije, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i profesor Zoran Stojljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 5 stepeni. Još jednom želim vam dobar dan. 11.10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila danas kod nas nepresušna tema, nažalost, a to je borba protiv korupcije. Moj gost je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda, i profesor Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan. I hvala što ste došli u talasanje. Gospodine Iliću, prvo ću vas kao državnog sekretara da pitam sledeće, a to je da li ste vi zadovoljni načinom kako se država, odnosno vlast, bori protiv korupcije. Ja ću samo u kratkom uvodu da kažem da poslanici Evropskog parlamenta danas bi trebalo da se izjasne o rezoluciji o Srbiji, u kojoj se poziva na što skorije otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24, ali ono što je zanimljivo, to je da se navodi da bi sudstvo, mediji morali da budu oslobođeni političkog uticaja, ali ono što je za vas najvažnije, da se pojača borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kada se kaže moralo bi nešto da se pojača i bolje radi, znači ne radi se ili dovoljno ili se ne radi dobro. O čemu je reč?
Borba protiv korupcije u našoj zemlji se trenutno odvija na dva velika koloseka. Jedan je onaj koji se tiče institucionalne reorganizacije državnih organa, dakle jačanja institucija i stvaranja novih kadri da podnesu borbu protiv korupcije na jedan drugačiji i bolje organizovan način. I drugo je svakako ono što radi policija i javno tužiloštvo u svom svakodnevnom postupanju.
Danas će biti, izvinjavam se, jedna velika konferencija i mi smo dobili izjavu Saše Đorđevića iz Centra za bezbednostnu politiku Beogradskog centra, koji je rekao da upravo je veoma slaba ta koordinacija između policije i tužilaštva, a i ovde se zapravo traži da se konkretno vidi šta je urađeno s presudama. Presude ne postoje. Mi smo imali jednu veliku akciju, 79 ljudi je uhapšeno. Šta se posle toga dogodilo? Znači, imamo hapšenja, imamo televizijske snimke, ali čini mi se nemamo rezultate.
Ako se dobro sećam, tih 79 ljudi je uhapšeno pre nešto malo više od mesec dana, tako da ipak ne možemo očekivati da pravda bude toliko brza, jer prosto ako imamo tako brzo presude, postavlja se pitanje njihovog kvaliteta.
Nismo tako očekivali presude, ali kažemo ono što se nama iz godine u godinu ponavlja, znači, a onda nam se dešava i da mi kao građani plaćamo zbog toga što su ljudi držani u pritvoru i što nije bilo dovoljno dokaza za njihovo pritvaranje.
Kada je u pitanju koordinacija rada državnih organa u borbi protiv korupcije, mogli ste dakle da pročitate nacrt novog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, gde ćete videti jedno posebno predviđeno poglavlje koje se zove unapređena saradnja. Dakle, ovaj zakon je prvi put predvideo posebne mehanizme koji treba da pokrenu i ustroje državne organe kako da na što organizovaniji i bolji način razmenjuju informacije i sarađuju, što je ključno za velike slučajeve organizovanog kriminala i korupcije. Dakle, mi ćemo sada prvi put u našoj zemlji između onih državnih organa koji su isključivo bitni za borbu protiv organizovanih kriminala imati sistem službenika za vezu. Dakle, preko 20 državnih organa biće uključeno direktno u ovaj sistem i ne samo, dakle, ovih 20, već postoji otvoren prostor da po potrebi bilo koji drugi državni organ, pa čak i privatni entitet, bude uključen u ovakvu koordinaciju. S druge strane, po prvi put se uvodi jedan savremeni način, jedna savremena metoda borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije koji nam je došao iz Sjedinjenih Američkih Država. Na engleskom se on zove task force, na srpski je dosta teško prevesti. Ono kako se Ministarstvo pravde odlučilo da to stoji u nacrtu ovog zakona jeste udarna grupa. Dakle, radi se o jednoj specijalno organizovanoj grupi koja može biti organizovana ad hoc, dakle za konkretni predmet ili za praćenje cele jedne koruptivne pojave i organizovanog kriminala, dakle to bi bila stalna udarna grupa.
E sada, udarnom da uključim grupom i druge, dobro, da, nastavit ćemo. Profesore, Kako biste ocenu sada dali gospodinu Radomiru Iliću, pošto je sve ovo tako lepo saopštio? Je li to po vama dobro?
Nisam ja to da ocenjujem, niti odnos organa koji predstavljamo sistem ocenjivanja. Ja mislim da je da su klasični državni organi još uvek, neću reći nažalost, predominantni u odnosu na ostale učesnike antikoruptivne igre, i to iz dva razloga. Zato što mi imamo klasičnu političku tradiciju da se sve radi u vlasti, da vam građani istraživanja kažu da su nezadovoljni policijom ili vladom, a onda kad ih pitate koga očekuju da reše te probleme, oni kažu od istih.
Zato što se iako zaduženi za ocenjivanje kad ste agencija koja prati kako se sprovodi borba.
Pa da kažemo ovako, ja moram, ajde da se pomaknemo malo. Svi mi imamo neku ulogu koju igramo u ovoj čitavoj priči. Korupcija je, ili praktično borba protiv korupcije je neposredno politički naplativa. Visoko
znači?
Je na agendi građana. Pa znači da je ova vlast došla praktično na vlast, rejting gospodina Vučića i SNS je podignut 2012. godine nakon izbora fascinantno konkretnim koracima i obećanjima da će borba protiv korupcije zaista i praktično postati prioritet.
I praktično šta se dogodilo?
I u ovoj kampanji će se jako puno govoriti o korupciji, a nisam siguran što rade sve politike da će se unutar kampanje još nešto desiti oko procesuiranja, pritvaranja i svega toga. I svi će oni govoriti o tome da opozicija, da rezultati nisu zadovoljavajući.
A šta ćete izvesno vi da kažete meni danas?
Ja ću da vam kažem ovo. Uh-huh. Reći ću vam ovo sledeće. Volim taj visok stepen nestrpljenja i ne bih ja do ujutru govorio. Ja ću samo da kažem ovo. Da svako sa svoje pozicije vidi stvari i da bi objektivna procena, pošto ja mogu da procenjujem, ovo mi je drugi mandat u odboru, došao sam u vreme prethodne vlasti i ova vlast me na neki način podržala da budem, znači procenili si da sam ili beskreno prilagodljiv ili da imam integritet. Ja mislim da je ovo drugo pitanje. Mogu da vam kažem ovako. Značajan korak je napravljen unapred od 2012. 2013. u mom drugom mandatu. Institucionalni okvir je gotovo završi. Ideje oko zakona, ako se nešto dramatično ne promeni, agencije će biti ok napravljene. Ta institucionalna mreža postoji. Neka vrsta političke volje postoji. Građani uporno, iako se ništa, Bog zna šta nije desilo, daju dalje podršku. Ali mi nismo napravili prelomni korak da se obračunamo sa sistemskom političkom korupcijom. To tek treba da radimo. Institucionalni dizajn se još gradi u koordinaciji. Nemamo neposrednu koordinaciju. Još uvijek tražimo neke dozvole da uđemo u nečije podatke i to strašno usporava proces. Imamo građane prvog i drugog reda još i dalje. Koordinacija i saradnja nisu naročito srećne, sve su bolje i uspešnije, ali još uvijek ima prilično šumova. Meni je neprijatno, recimo, da cele prošle godine, iako uvažavam dinamiku, izveštaj o radu nezavisnih državnih organa nisu razmatrani. Pazite, kad vam ne razmatra ni izveštaj, ne dolazi ni do preporuka. Znači, postoje neki šumovi, postoje u delu operativne izvršne vlasti, u delu sve manjem, to raspoloženje ili osjećaj klasične politike u kojoj ti nezavisni državni organi ne trebaju svaki čas da me zapitkuju. Jedan deo naših političara nervozan je kada mora da vam podnese izveštaj o imovini, dopunu, da vam dokazuje sukob interesa.
A je li nervozan ministar Selaković, pa da onda postavim pitanje i gospođi?
To je samo dokaz, da vam kažem, to je samo dokaz.
Da je bilo velikih reči, jest, da u Srbiji ima previše antikorupcijskih tela, to izgovorio, mislim, pre godinu i po dana, pa onda između ostalog,
da kažem, to su šumovi. Normalan čovjek kad radi u državnom aparatu, osetljivim segmentima kao što radi gospodin Ilić, ili kad sedi kao ja u odboru agencije, mora da malo bude lišen viška emocija i da razume da stvari ne idu jednostavno. Meni je problem, i to je moja teza, nismo napravili radikalan korak da izađemo iz ovoga. Srbija je napravila iz crne zone korupcije mali iskorak 2003-2004, pa je napravila 2012-2013, pa sad stagnira. Znate zašto stagnira? Jedna je stvar pritvoriti, a druga procesuirati do kraja. Može se pokazati u velikim procesima da je neko bio toliko uticajan da je kupio zakon ili podzakonsku odredbu i za sad ja mogu samo moralno da ga osuđujem, a ne mogu do kraja da ga procesuiram i osudim. To je rizik svakog ko ulazi u to.
I sada,
kad prođe nekoliko godina i onda i vašim prljavi igrači izađu prvi plan, a to ne možete do kraja da držite. Prema tome, ajmo da budemo razumni. Gospodin Selaković je rekao, recimo, da su nama agenciji prsti u metu. Ja to ne razumem, očekujem to. Ali je, recimo, velika stvar.
Ako
zamislite, da li je pre pet godina...
Da li ste ga pitali da vam pojasni šta znači prsti?
Pa da ti kažem, vidi, ako čovjek sam neće kada da kaže ili nema tu potrebu, na kraju krajeva, ali s druge strane, pogledajte, u ovoj vlasti predmet bavljanja agencije su bili najviše državni funkcioneri. I nije bilo naročitih pritisaka i otpora da se to dešava. Ovo što se sada dešava, to moram da budem pošten. Znači, korak smo napravili. To nije bilo zamislivo. Zamislite pre pet godina da vi nekog propitujete zato što on, recimo, ima mogući interes ili utice na nešto.
Dobro, razumeli ste.
To je bilo daleko. Da je znači, da ne dužimo. Mi nismo napravili ključni korak, mi imamo još čime da se bavimo, mi smo još u obalu sistemske političke korupcije, ali to ne znači da nismo napravili neke dosta značajne korake.
Evo ovako, Transparentnost International je objavio da se Srbija kao, baš kao i prethodnih 15 godina, svrstava među zemlje s veoma rasprostranjenom korupcijom i to je izveštaj koji ste, gospođo Škero, i vi mogli da pročitate. Sad, koliko tu ima pomaka ili ne, papiri, odnosno statistika, je neumoljiva i surova. Skupštinski odbor, inače, ja i to moram da kažem, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i dalje zapravo odlaže izjašnjavanje o predlogu da za člana odbora agencije, znači kod gospodina Stojiljkovića, vi zapravo uđite. I sad, koliki je tu upliv politike i da li je to takođe jedna vrsta korupcije?
Korupcije su različite. I moje viđenje svega toga je upravo onako kako se negde definiše šta je istina, da je to subjektivni odnos prema realnosti. Svako je vidi drugačije. Onaj ko radi na nečemu reći će to je sjajno. Onaj ko posmatra sa strane, kao što ova Transparentnost to radi, jer daje svoj izveštaj tako što ispituje percepciju. Znači, ono što svi osjećamo, daje ovakav izveštaj. A sve nam se u okviru ove dve relacije, šta je istine percepcije i odvija na planu, ne odlazimo teme korupcije. Naime, šta mi napravimo? Napravimo niz zakona, ti zakoni mogu biti ponekad i sjajni, ne utvrdimo na vreme kako se mogu implementirati, ne napravimo često dobru analizu, pa onda budu zakonske norme u koliziji, nekad i u samom zakonu, a često među zakonima, i onda nemamo ono što predstavlja pravu borbu. Naime, nemaš ni zakonski okvir. Ono što je dalje bitno, mi smo se sada bacili na krivične postupke otkrivanja učinioca i to prvenstveno putem medija, a mnogo onda kasnimo u svemu ono ostalom što sledi. Sad možemo da analiziramo zašto, da li je to moja istina subjektivna ili je to zaista
tako. Ajde
da
probamo na osnovu činjenica.
Na osnovu činjenica mi ćemo doći do ovakve situacije. Najavi se hapšenje toga i toga sa razloga što je naš najveći narkodiler. Posle neke godine ili meseci podigne se optužnica i sudi se građaninu, sada već okrivljenom jer je podignuta optužnica, sa razloga što je on kupovao neko zemljište nezakonito, nije plaćao porez ili tome slično. Kako je percepcija građana u odnosu na sudstvo? Sudstvo je pobeglo od toga da sudi za dilovanje drogom i za stoji korupcija, jer je on moćniji od sistema, jer nama je na mediju, i to na najvišem nivou javljeno, da se radi o najvećem narkodileru.
Govorite kada je premijer najavio hapšenje za koji dan, pretpostavljam da govorite oko Smajicu.
Naravno, nebitno je ime, bitna je pojava.
Ovo je najviši nadimak, nisam rekla gospodin.
Ne mogu ni da se setim, ja govorim upravo građanin gospodin, zato što čak ne mogu ni da se setim u trenutku imena, ali znam događaj i svi ga znamo. Da li je to bitno? Veoma je bitno. Veoma je bitno kada se hapsi 70-80 ljudi tako što to snime kamere, što se objave imena, što ponavljamo nešto što se već desilo i posle toga, kako što sami kažete, nemamo ni neki izveštaj obaveštenje, jer podignuta, bar u odnosu na nekoga optužnica, kratko je vreme. Ali da li je pokrenuta istraga ili je samo zadržan u pritvoru, sa kojih razloga, kako, to ostaje znači neodgovoreno i zaista imamo problem na koji transparentnost ukazuje. Kako oni to kažu, nema učenja od otkrivenog, odnosno ono što je još stara rimska poslovica, antička poslovica, da je istorija učiteljica života. Ovo nije istorija, ovo je recimo kratka istorija, ali moramo znati da ako najavimo nešto, ako je to halabučno, ako sada svi očekuju da ćemo dobiti jedno čišćenje onih koji su sprovodili korupciju, koji su bili u organizovanom kriminalu, pa ne možemo to uraditi tako unapred sa davanjem svih podataka, jer onda dolazimo u situaciju da ćemo imati kod ovakvog izveštaja, imajući u vidu da se izveštaj daje na osnovu percepcije, imajući u vidu šta je istina, da je istina, znači taj subjektivni moj osjećaj, znači svakog građanina, nikad nećemo ići unapred. I moramo nešto
shvatiti. I to nije da samo to spomenemo, nije reč samo o domaćim, znači građanima, našim građanima, već i kako
naravno,
nas vide strani investitori, bankari, međunarodne organizacije.
Sve te medijske novosti, sve to rade svi, čitaju svi. I upravo svi oni imaju svoju percepciju i daju svoju ocenu i kad ćemo stići do poglavlja 23. Opšte je poznato da ako se reforme vrše, odnosno reformske promene, sama posljedica zastaje za određeni period. Pa to moramo znati. Pa ajmo ono što smo napravili u zakonskom okviru reformski, da izvršimo, sprovedemo, implementiramo, pa da napravimo sljedeći korak. Kod nas, evo, sudstvo ne stigne da uđe u implementaciju zakona. Ma koliko je dobra izmena.
Ovo je dosta, gospodine Iliću, kritika.
Ide unazad.
Ovo je dosta kritika, a u jednom trenutku je agencija...
Da, to je kritika koja traje godinama i moramo jednom zajednički da sednemo sve grane vlasti, sve institucije, svi organi i da kažemo čekaj bre ljudi, ajmo da stanemo, moramo da se reformišemo, moramo da radimo, ali ne možemo za godinu dana korupciju uništiti, srediti, ne možemo organizovani kriminal za godinu dana uraditi, ali ne možemo ni menjati godišnje mesečno zakone. Evo, gledala sam sada izmjene
parcijalno,
procesnih.
Pa i ponovo menjati.
To
pa
ne može niko da pravi. I onda imamo lošiji kvalitet pravosuđa, lošiji kvalitet advokature,
o tome ćemo
percepciju.
Nešto kasnije. Gospodine Iliću, u jednom trenutku je i Agencija za borbu protiv korupcije govorila o lošim rezultatima upravo sprovođenja, ja ne znam više koje po redu, i strategije i akcionih planova. Ja ne znam, vi ste, ako smijem to da kažem, mlad čovjek.
Ja se izvinjam, to je ocjena i zvanična ocjena vlasti ovog koordinacije gospodina Selakovića. Čak su i oni prihvatili
zašto
to.
Zašto se izvinjavate? Zajedno ste to karakterisali, međutim, vrlo je zanimljivo.
Ne, da samo da ne bude, ovo je stanje stvari. Ne kritikujemo mi jedni druge ovdje. To je jednostavno stanje stvari.
Ne morate, možete vi da se složite, mislim, građani su tu da vas kritikuju ili, ili pohvale, ili tako. Dakle, koliko strategija, koliko akcionih planova, na čelu celog tog tima je premijer koji kada su krenule ove kritike, da li sad zbog drugih poslova, iako je to bila glavna jedna mantra borba protiv korupcije, se nešto mnogo i ne oglašava.
Meni je veoma žao, dakle, da ovde na Radio Beogradu prisustujem ovako komentarisanju konkretnih krivičnih postupaka sa pominjanjem imena i prosto bih želeo da kažem, dakle, da u našoj zemlji...
Koga smo to konkretno spomenuli?
Pa koga ste vi konkretno spomenuli? Dakle, ja ne bih da vas podsjećam. Vi možete da se setite pre nekoliko minuta da ste izgovorili jedno ime kada je u pitanju komentarisanje.
Koje je izgovorio premijer, znači konkretnih, koji uopšte nikakav problem.
Koje komentarisanje konkretnih, dakle, slučajeva. Isto je tako, mislim, dosta loše komentarisati loši rad suda, tužilaštva, naročito ako to dobijamo od bivšeg sudije Vrhovnog suda, koji je to bio samo do pre godinu dana. Pa, to je sistem koji ste vi gradili decenijama. Dakle, ja u Ministarstvu pravde radim nekoliko godina. Pre toga sam radio dosta kratko u pravosuđu da biste vi meni sada mogli da kažete e, to je sada tako loše. Oprostite, molim vas. A koliko
naravno,
decenija ste vi sedeli?
Diskute,
a koliko decenija ste vi sedeli u tom sudu? Oprostite, ovaj sadašnji sistem to je vaša slika i to je vaših ruku delo. To nije slika ni premijera, to nije slika ni konkretnog ministra.
Ovde razgovara o premijeru, mi govorimo da. O pojavi i o tome kako ćemo svi zajedno raditi. Zašto doživljavate to kao kritiku ministarstva, kao kritiku vas? Ovo je kritika svih nas. A naravno da sudstvo ide i upravo o tome i pričam. U lošije i lošije rezultate, pogledajte taj izveštaj koji govori, kada govorimo o stanju sudstva, imate ocene koje iz zadnje tri godine svake godine su lošije. To je percepcija.
Da,
znači,
to je percepcija.
Moramo imati u vidu, moramo imati u vidu.
Percepcija građana, nego obaveštene javnosti, stručnjaka koji analiziraju
to je izveštaj koji ima određene domete. Dakle,
to
pazite,
je da idemo
percepcija,
kako ćemo napred, a ne da se doživljavamo uvređenim, da kažemo, vi ste krivi, nisam ja kriva, niste vi krivi, krivi smo svi zajedno.
Percepcija je u decembru ono što je daleko bolje nego u novembru, jer percepcija građana obaveštene javnosti je u decembru imala jedno samohapšenje. U februaru može da bude neka presuda, percepcija će biti manja. Ali dakle, taj izveštaj ne govori o opštem stanju u borbi protiv korupcije. Ono što je suštinski bitno za borbu protiv korupcije, to je jačanje institucija i ništa drugo. Ono o čemu ja govorim, to je dakle šta možemo konkretno da uradimo i šta smo do sada uradili na jačanju institucija. Znate kako, pa dosta mi je i tih generalnih poziva. Hajde da mi sada sednemo zajedno za jedan sto. Hajde da onda vidimo. Oprostite, seli smo, napisali smo strategiju. Pogledajte zakone koje je predložilo Ministarstvo pravde. Pogledajte izmene krivičnog zakonika koje su napravile kvantni skok u odnosu na ono što smo imali 2000-ih godina. Sada izlazimo sa jednim novim zakonom o organizovanom kriminalu. Zakon o agenciji se radi, eto rekao je profesor Stojiljković, da su to usaglašeni stavovi. Institucionalni okvir je ono što je bitno. Ostavite konkretne slučajeve, ostavite konkretna hapšenja. To je dakle slika jednog sistema kome ne ide dobro.
Ali možemo konkretno da govorimo za posljednjih koliko hoćete, 4-5 godina, da li ste vi zadovoljni ili mislite da je moglo mnogo bolje?
Kada je u pitanju postupanje u konkretno...
Meni je lako da sedim i da vas hvalim. Ovo nije kritika. Ovo
nije
je
potrebno.
Jedna rasprava i tu je meni samo zanimljivo zbog čega su uvek reakcije na nešto što je kritika postoji.
Ne, kritika, kritika
društvu,
je kritika je uvek kritika je uvek dobrodošla, dakle.
Šta je dobro urađeno? Kako da li mislite da građani, da ne govorimo o percepciji, da vi njima zaista možete da dokažete da ono što je očekivano i što se ne očekuje od kad je ova vlast, od svih vlasti je nešto više trebalo da se uradi.
Nemam dakle potrebe da bilo šta dokazujem. Postoji ono što je do sada urađeno i svakako građanima je to na ocenu. Na kraju krajeva predsjednik vlade otvoreno govori o eventualnim mogućim izborima. Dakle, on se tom sudu javnosti prepušta. Prosto urađeno je, dakle, urađene su neke stvari za gotovo dve godine mandata ove vlade. Ako su građani time nezadovoljni...
A zašto smo krenuli na izbore? Ja vas pitam kao nekoga koji je koordinator celog ovog posla. Da ostavimo sad izbore i premijera. Pitam vas kao stručnjaka, kao nekog ko je zadužen da koordinira, odnosno da sve ovo lepo, bar bolje funkcioniše. To vas pitam.
Pitate mene kao nekoga ko koordinira na nivou vlade borbu protiv korupcije, zašto smo krenuli na izborima? Na izbore, pa, dakle, prosto mislim da nije pravo pitanje upućeno meni. Mene možete da pitate dakle, kako vidim proces koordinacije.
Ne, niste me onda dobro razumeli, izvinjavam se što vas prekidam. Ne bi da vi ulazite u priču o izborima, da pričamo o konkretnim stvarima. Pa izvolite sad nastavite.
Ne, recite.
Pitam vas, da li ste zadovoljni onim što je do sada urađeno?
Da.
Da.
Moram da kažem da kada je u pitanju rad na jačanju institucije i oni predlozi koji su izneti, tu sam apsolutno zadovoljan. Mislim dakle da je za kratko vreme napravljen jedan ozbiljan pomak u građenju institucija. Mislim da sada prvi put otvoreno razgovaramo o nekim savremenim idejama i metodama borbe protiv korupcije. Mislim da je i ono što se dokazalo u praksi, dakle, evo pogledajte samo rad Agencije za borbu protiv korupcije, koja se, dakle, pa po rečima profesora Stojiljkovića, u proteklom periodu nije bavila malim stvarima. Dakle, ko su bili na tapetu agencije? Pa bili su ministri. Bili su izuzetno visoki rukovodioci. Zar ne mislite, dakle, da kako da ja da budem nezadovoljan činjenicom da je jedno nezavisno telo imalo tako širok prostor?
Da li ste vi, profesore, onda zadovoljni? Vi godinama već očekujete
da se... Ja ću reći, ako ste završili sa gospodinom Ilićem...
Kada se, dakle,
ja ću ovako, vrlo kratko, pošto sam ja osnovno i nikad nisam odlazio sa fakulteta i to mi je bilo zanimljivo, ja ću sada sa stanovišta ocene na ispitu. Imate Global Integrity koji je pravio istraživanje u Srbiji i u okolnim zemljama pre dve godine i ocena je bila ovako. Ako pogledate institucionalni dizajn, to je 88 od 100 bodova, to je devetka. Kad pogledate realizaciju, to je 58, to je mršava šestica. Ja bih recimo bio bezobrazan pa bih rekao da bi ja u ovih recimo nekoliko zadnjih godina ili ajde da kažemo od 2010. i 11. kad operativno radi agencija, recimo efektima borbe protiv korupcije dao jaku šesticu, možda i sedmicu. Evo zašto. Napravljen je pomak, ja sam rekao, od 2012. godine, ali pogledajte, još uvek postoji visok nivo indiferentnosti državnih organa prema aktivnosti agencije i drugih. Broj institucija koje podnesu izveštaj i odgovore na upute agencije koja vrši nadzor nad strategijom je još uvek vrlo mali.
Šta znači indiferentni? Ajde, budite konkretni.
Recimo, vi me upućujete, a ja vas ignorišem. Meni je malo tip ignorisanja i ovo što se izveštaj ne razmotri u parlamentu i kad se razmatrali preporuke nisu bile obavezujuće za vladu i parlament nije uspeo da obaveže vladu da u roku od 6 meseci kaže šta će da radi s tim preporukama. To je jedna stvar. Druga stvar, vi jesmo došli do toga da nešto procesuiramo, ali nismo došli do zadovoljavajućih rezultata. Ja ću vam reći nešto. Ne mislim da se preko noći mogu raditi stvari, mada ja u svojoj 62. godini moram da budem malo nestrpljiviji od drugih kad se radi o rezultatima. Ja bih hteo da vidim za svoje profesionalne karijere i za života. Tu pokazujem neku vrstu nestrpljenja. Ali pogledajte ovo. U tradiciji je odnosa u organima vlasti da je tužilaštvo zadnja linija odbrane režima. Pogledajte šta se dešava. Ne moram da pominjem imena. I nema samo jedno ime. Agencija počne, posle početne faze, kad je više osvajala prostor, dizala kapacitete, ruku na srce, mi smo još uvek podkapacitirani, nemamo ni polovinu onih ljudi koji treba da rade. Delimo sudbinu svega ovoga što je finansijska ograničenja. Mi jako puno trošimo vremena ovaj sa vama, možda neracionalno, možda smo i mi delom krivi. Svaki put kad dođe neki zakon, vi ako postoji predlog, vi formirate svoju radnu grupu i počnete od početka.
Pa to nam je posao.
Svaki put to radite. Pa
šta
vidi,
znači
ja bi uvažio,
da
ako je došla agencija i donela neki predlog, ako je, recimo, poverenik imao predlog zakona, pa što s toliko nepoverenja krećem? To onda jako dugo traje. Znači, ja govorim o tome da mi popravimo stvari. I moj čuveni primjer sa tužilaštvom. Vi podnesete krivičnu prijavu. Postoji osnovana sumnja da je čovjek prikrio deo svoje imovine. Obratite se tužilaštvu. Tužilaštvo kaže, postoje osnovi sumnje. I znate šta se onda desi? To je meni novo opravdanje, obrazloženje, ja nisam po vokaciji, po obrazovanju pravni. Kaže, po načelu oportuniteta, tužilac proceni da je to delo za manje, recimo, 2 godine ili 3 godine zatvora, potencijalno, da ne nanosi ključnu društvenu štetu i čoveku udeli finansijsku meru od 150-200 hiljada dinara. Ti platiš 200 hiljada dinara i dobiješ neku vestu indulgencije. Da li to ima pravo i Pera Pisar?
Evo da pitam gospođu Škero, da li ima pravo.
Zato
na
sam
to
ja za 7, a ne za 9. Za sada. Možda ću biti za 9 do kraja svog mandata, ja sledeće godine više sam u drugom mandatu i nemam više.
Gospođe Škero.
Evo šta ću opet da kažem, ponovit ću. Mi pravimo dobre zakonske izmene, često budu dobre. Ali, ako vi u jednoj godini promenite zakon koji sudija dnevno primenjuje 3 puta, ja bih voljela kolegu, evo koji po vokaciji krivičar, sada kada bi ga preispitali, garantujem vam da ne bi tačno mogao više da se koncentriše koji predmet, kad i kako će i po kom zakonu suditi. To nosi vreme, to nosi problem. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je u tome što mi smo prebacili na tužilaštvo takvu nadležnost koja se godinama priprema. Mi na toj priči radimo od 2002. godine. I do danas nismo osposobili tužilaštvo na odgovarajući način da rade istragu. Imajući to u vidu i činjenicu da je u prošloj godini svaki tužilac bio zadužen sa takvim brojem predmeta da je to bilo strašno, oni su krenuli da rade ono što im daje zakon kao mogućnost, jako dobru mogućnost. A to su, evo, upravo ove stvari o kojima profesor priča. Znači, došli smo do sporazuma, došli smo do tih mogućnosti nekakvog iskupljenja, odlične mere zakonske. Ali, kad imate toliki broj predmeta, onda svaki tužilac pokušava da ne ide u istragu, nego da na taj način završi predmet. I tako završi predmet. I odjednom se desio neverovatna statistika, je čudo, pokazala je nešto što je bilo dosta neverovatno. Sudije krivičari u prvom stepenu su odjednom ostali maltene bez predmeta. Onda su sudu desio veliki problem u Beogradu, jer su sudije krivičari s malim brojem predmeta odjednom rasporedom predsjednika suda prebacivani u parnicu koja je nastala i bila i još i više pretrpana. Naravno, kolege se bune, idu prigovori i nastaje mali haos u sudu. Pa malo veći haos u sudu.
Mali ili veći haos? Razlika.
Pa mali, pa malo veći. Upravo sam to rekla. Nije da. Haos. Samo govorim da se dolazi do promjena nečega. Upravo ta implementacija mora da bude osmišljena tako da se zna tačno kada se od kada stupa na snagu zakon i da li će neka dobra promjena dovesti do dobrih rezultata ili će biti još gore kada ne možeš da nosiš tu količinu promjena sa tim brojem predmeta. Šta kažemo? Da bismo došli do bilo koje borbe za pravo, naročito u borbi protiv korupcije, moramo biti efikasni, moramo biti brzi. Koja je glavna bolest srpskog pravosuđa? To je razumni rok. Šta ćemo uraditi? Donesemo vrlo, vrlo nemošte dve odredbe strašne u pogledu postupaka za razumni rok. Morale su da se menjaju, bile su same za sebe smeštene u zakonima koji regulišu pravosuđe i onda donosimo nov zakon. Nov zakon sve postavlja na potpuno druge noge, a za skoro dve godine sudstvo se tamo nekako uhodalo da radi na ovaj način.
I sad iz početka zapravo
idemo
učio
iz početka. E sad, ali kako sad? Imamo novi osnov. Osnov je takav da idemo da se razumni rok ispituje na drugi način preko uprave sudske. Lično mislim da je to dobar način, jer onda se može predsjednik suda prenositi tu nadležnost na sudije i sve bi to bilo u redu da to nije tako brza izmena i taman smo naučili ovo, sad ćemo ono, ali u toj sad brzoj izmeni šta se dešava? Mi imamo situaciju da ne možemo da primamo nove službenike, vrlo se teško menja sistematizacija, predsjednik suda će preneti tu nadležnost, ali sad po drugom osnovu, na sudiju službenika i da li je neko proračunao koliko je potrebno primiti novih službenika da bismo sad na ovaj način preko sudske uprave to regulisali. To je problem koji moramo razmotriti kada kažemo zakon iziskuje sredstva, naš svi zakoni iziskuju budžetska sredstva. Dalje, ako se borimo za korupciju, protiv korupcije, da iskorenimo tu korupciju, ma nije samo ono što sam počela malo pre, ali sam zaboravila ja da dovršim.
Evo tamo dok čujemo reklame pa se setite i onda ćete dovršiti. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani,
najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Premijera 4. februar. Atelje 212.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet u muziki.
One su retke, preživljavaju bol, mučenje i odbijaju da umru. Od producenata filmova Prizivanje zla i Anabel.
You are crazy.
Stiže još strašnija horor priča. Mučenice. U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Radomir Ilić iz Ministarstva pravde, Vide Petrović Škero, nekadašnji sudija, i profesor Zoran Stiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije. Jasno, govorimo o borbi protiv korupcije. Profesor je dao sedmicu. Vi ste, gospodine...
Sedam minus za sada.
Možda u redu, vi ste, gospodine Iliću, zadovoljni, rekli ste, nije loša ocena, a samo vi dovršite, gospođo Škero, ostala je jedna rečenica, setili ste se, a mislim da je važna da je državni sekretar čuje.
Pa, važno je ne da je državni sekretar čuje, da je svi čujemo, a to je da mi stalno, kada govorimo o korupciji, to vezujemo za krivicu i vezujemo za presudu. A prvenstveno je da bismo se borili protiv korupcije, da vežemo na uzroke korupcije, da otklonimo moguće uzroke korupcije i da kada dođemo u situaciju da imamo jako malo broja predmeta, možemo reći da smo se izborili. Nećemo se izboriti samo presudom. To je kraj. Mi imamo korupciju i osuđujemo. Nego da nemamo utuženja i nemamo takvih predmeta, znači omogućiti da država funkcioniše, da nemaš onih izvora moguće korupcije, administracije, javni preduzeća, zdravstvo u kome ne možeš da stigneš na red.
Evo i odmah smo otvorili pitanje za gospodina Ilića i ono što javnost veoma često postavlja kao pitanje, to su ugovori do kojih ni mediji ni javnost ne mogu da dođu. Da li mislite da i to može biti korupcija?
Svakako da nešto što je netransparentno postupanje uvek izaziva sumnju na korupciju. Dakle, ne možemo da kažemo, dakle, e sad, eto, to je van očiju javnosti, pa je sigurno neka korupcija u pitanju. Dakle, ali prosto može da izazove određenu sumnju ako nešto nije na očima javnosti.
I to je ono što se zove pravo javnosti da zna.
Da, s druge strane, eto, nekada zbog specifičnih okolnosti, dakle, nije moguće upoznati odmah širu javnost sa celokupnom sadržinom nekog dokumenta. I dakle, prosto od slučaja do slučaja ići tu nekada sigurno postoji apsolutno opravdanje, dok nekada možemo da govorimo i o neopravdanosti. Međutim, ja moram da se složim sa sudijom Škero onome što je rekla o tužilaštvu. Dakle, istina je da nam je tužilaštvo preopterećeno i da se teško bori sa novim načinom rada. Međutim, ako se trudite, dakle, da nešto ispravite, da popravite, a naročito na temelju borbe protiv korupcije, da prosto radite sa sistemom kakav vam je dat u tom trenutku. Ono što je naša ideja i naš plan koji treba da zaživi tokom 2016. godine jeste da za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv službene dužnosti, dakle, koja su po najviše sa elementom korupcije, imamo apsolutnu specijalizaciju od vrha do dna, tako kažem, od najlakših do najtežih krivičnih dela. Dakle, naša specijalizacija sada postoji sa tužilaštvom za organizovani kriminal i posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu pred kojim postupa ovo tužilaštvo, ali ona ne postoji za sva ostala viša javna tužilaštva u Srbiji i za sve ostale više sudove. Sada, gledano ovim planom, ćemo takve predmete rešavati u 4 regionalna centra u Srbiji i imati apsolutnu specijalizaciju kako na nivou tužilaštva i to višeg, tako isto i na nivou Višeg suda. I moram isto da kažem, profesor koji je pomenuo oportunitet, nimalo mi nije drago da nešto što je, dakle, koruptivni slučaj, javni tužilac rešava oportunitetom. Dakle, oportunitet može, ali ne mora da se primeni. Upravo zato se i zove oportunitet. To je, dakle, kada tužilac procenjuje da li država ima ili nema interesa da se bori protiv korupcije. Nekada, dakle, postupajuća tužilaštva idu na oportunitet jer im je to prosto lakše. Međutim, iskreno, ovaj problem se dosta lako prevazilazi. Upravo on se prevazilazi nečim što se zove koordinacija organa. Recimo, moj predlog šta bi ja uradio, dakle, da sam agencija koja podnosi krivične prijeve koje na kraju rezultiraju oportunitetom, ja bi zakazao sastanak sa republičkim javnim tužiocem, zamolio, rekao, objasnio, dakle, da to ne ide tako i prosto republički tužilac dozvoljava listu krivičnih dela za koje je mogući dozvoljen oportunitet. Ovde, prosto, ukoliko nije bilo dovoljno svesti kod nižih tužilaštava kako da primenjuju, sigurno na vrhu tužilaštva ima svesti i ovo se ne treba ni promena zakona, ni bilo šta. Ovo je, dakle, jedna manja intervencija. Za Boga, ljudi, ne može država da bude nezainteresovana za taj deo i da to rešava, dakle, prosto nekom svojom odlukom, odbacivanjem krivične prijave u tužilaštvu, već, dakle, treba da sprovede jedan krivični postupak koji je transparentan po sebi, dakle, i u kome će se, dakle, utvrđivati da li je neko lice izvršilo krivično delo za koje ga je agencija prijavila ili nije.
Evo, profesore, možete da odete u tužilaštvo, ali nama je ostalo nekih desetak minuta i ja nikako ne želim da propustim to da vas pitam.
Ja samo mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom, neću reći moram da se složim sa gospođom Škerić, ja ću reći sa velikim zadovoljstvom se slažem sa državnim sekretarom gospodinom Milićem.
Ako je ova emisija doprinela da se bolje razumete, onda
naravno,
smo završili.
Ovo je fantastičan način koordinacije, ali ja vas uveravam u tri primjera da pre 2-3 godine svaka vrsta ove inicijativa prema sudovima, neću reći prema kome sudu i prema tužilaštvu, je bila karakterisana kao neprimeren uticaj agencije na organe koji donose odluke. To se sad malo promenilo.
Sada da vidim da li ćete se složiti i u sledećoj
problematici.
Da, vrlo kratko. Dakle, pred nama su novi izbori, ali meni se čini da su negde ostali stari problemi. I kad govorimo o izborima, onda je potpuno jasno da možemo da spomenemo, vi često ste govorili o tome, o korupciji i to u okviru samih stranaka. Znači, imaćemo i dalje neograničeno trošenje novca, kreditiranje stranaka, nećemo saznati. Ja ne znam da ste vi ikad saznali koliko je, na primjer, u prošloj kampanji potrošeno novca.
Pa mi znamo koliko je potrošeno ono što je formalno prijavljeno. Ja nemam iluziju da je to sve. Ali smo jako napredovali u toj oblasti. Hoću nešto drugo da kažem.
Ali mi odgovorite.
I prosto je šlagvort dala gospođa Škero ili draga koleginica Škero, kako god hoćete. Mi se, ovde je ogroman problem uzroka korupcije koji su neizmenjeni. I to je ono što smanjuje ocenu. Pazite ovako, ja ću sad to reći kratko. Ja sam veoma nezadovoljan što su sada raspisani izbori, a da nije dovršena reforma političkog sistema i nije izborni sistem promenjen. S ovakvim izbornim sistemom, bez ikakvog uvida u karakteristike kandidata, i sa ovim nesmanjenim jurišem partijske komesare i komesarke na funkciju u javnom sektoru, mi nećemo ništa izmeniti. To su pretpostavke za jedan koruptivni okvir. Nama je partijska knjižica postala ulaznica na radno mesto. To, vidite, to je koruptivni okvir. Vi se možete boriti, ali vidi, kako ja da osudim čoveka do kraja, izvinjavam se, ovo ne bi smelo da kažem kao čovek iz agencije, dakle, ako on posle 10 godina da mu dete nema posao je spreman da uzme partijsku knjižicu i da pokuša na taj način, ili ukoliko pred ultimativnom potrebom da hitno zadovolji zdravstvenu uslugu, a on ga drže na listi čekanja i ne ponudi novac. Mi moramo da sistemski rešimo pretpostavke. Ja verujem u ovo što će efikasni sud tuživa što on radi, ali mi imamo, mi smo tip društva i po tradiciji i po ogromnom siromaštvu, nama je 3 miliona ljudi u riziku od siromaštva, mi smo u pretpostavak, mi imamo prenaseljen aparat, velike političko zapošljavanje, znači mi imamo konstantno održane temeljne uzroke korupcije. Mi ako ne počnemo da menjamo uzroke, mi institucionalnim redizajniranjem nećemo ništa naročito uraditi. Što se tiče stranaka, logika finansiranja kampanja je logika jednakog dostupa građanima. Ja ću da kažem jednu smešnu stvar. Izbori postoje zbog građana.
To je zaista smešno.
Ali jeste tako, trebalo bi da bude tako.
Trebalo bi da bude.
Znači, pristup novcu, pristup
kampanji, mogućnost da moju ponudu prepoznaju građani. A mi po pravilu imamo oko 20 lista na izborima, a recimo sad ćemo dati 1 milion evrića, recimo unapred, da oni budu predstavljeni, to znači po 50.000 evra. Ko može da bude prepoznat sa 50.000 evra u kampanji? Veći deo sredstava podelit ćemo nakon izbora dobitnicima, a inače dobitnike nagrađujemo time što im dajemo pare na osnovu izbornih rezultata, što je u redu. Mi dva puta nagrađujemo dobitnike i pri tome nikakav odnos ne uvodimo između javnih sredstava koje država daje i onoga što mogu da uzmu kredite. Znači, ja bih recimo, ako 5 miliona evra da država, ja ne bih dozvolio ni jednoj stranci da uzme više od 1,5 miliona evra kredita. To je neograničeno. Ja mogu da zatrpam, da kartelišem. Ovde tri stranke, ranije 5 ili 6, kartelišu, uzimaju 80% sredstava.
Možete to kratko da mi odgovorite šta ćete i kako reagovati, na primjer, na korišćenje?
Mi ćemo sada ponovo, da vam kažemo ovako, mi ćemo ponovo za, recimo, traženih 18 miliona, što je negde 120-130 hiljada evra, vršiti monitoring. Tražimo svaki put sve manje i efikasnije.
Koliko ćete tražiti?
Negde oko 18 miliona dinara.
I onda ćete konačno...
Za mrežu posmatrača. Sa svim redukovanim troškovima. Mreža posmatrača služi da vi vidite na terenu nešto čega nema u izveštaju pa da uporedite.
Evo, gospođo Škero,
i što se tiče samo da završim državnog marketinga, pa ide. Jednostavno, to je problem malo i profesionalnosti medija. Znate do čega smo mi došli kroz to? Ministar ili ministarka ode na kop, održi govor zaposlenima koji je vezan za njen resor, a onda povedena ekipa novinara iza bagera uzima izjave o kampanji.
Dobro, može i da snimi jedan dobar semafor.
Naše profesije su prilično nečasne.
Gospođo Škero, mi nemamo ni sudski epilog. Naprimjer, bile su zaista brojne optužbe za kupovinu glasova, za zloupotrebu javnih resursa. Sve to bilo prošle godine. I ako nema presuda, kako onda mi kao građani možemo uopšte da se motivišemo i da kažemo, evo, neke nečasne radnje mi ćemo prijaviti?
Pa, upravo sam malo pre rekla, kada se kolega iz ministarstva uvredio, ne možemo napraviti atmosferu koja ruši pravosuđe. Pravosuđe mora da je nezavisno, za razliku od ostale dve grane vlasti, nezavisno u donošenju odluka. Sudstvo ili ne može, ili nema dokaze, ili sada će građanin reći ne želi, jer čas će čekati rezultate ovih izbora da ne bi osudilo moguće.
Ono što vam je gospodin Ilić u jednom trenutku rekao, a verujem da da deli mišljenje dobrog dela građana, mi zaista više ne možemo da nabrojimo koliko smo imali reformi, pa onda revizija, tačno, pa pravosuđe, pa je onda morala Evropska komisija. To sve nije bilo samo u vreme ove vlasti, nego je bilo godinama.
Primer koji je u pogledu ministra koji odlazi i zloupotrebljava službena kola, način diskusije iza završenog službenog govora, datira iz daleke 2000. godine, kada smo počeli 2001. sa reformama. Evo, kolega, pošto se verovatno ne sećate, ja sam se jako naglas tome protivila, jer se radilo baš o ministru pravde. Pa sam onda zamolila da se ne zloupotrebljavaju, znači, zgrade sudova, da posle službenog dela razgovora se s medijima ovo održava. Znači, to traje 16 godina. Ko je tome kriv? Ni vi, ni ja. Ceo sistem,
ko je tome
svi moramo
raditi. Ajde, vi završite,
nešto.
Imamo bukvalno minut.
Moram da se složim da je ovde pitanje demokratskih procesa koje traju u našem društvu. Nekada čak i kada imate izuzetno dobru volju, obično one kritikovane strane izvršne vlasti, pa bude recimo do medija. Ministar Selaković je do sada otvarao izuzetno veliki broj novih ili renoviranih zgrada. Pa hajde da pomenem samo one u Beogradu. Recimo zgrada aeroinženjeringa ili zgrada prekršajnog suda, da bez ikakve misli da govori o politici, prosto evo otvaramo zgradu, pokazujemo zgradu. Vi nemate ni u jednom našem mediju da ste videli otvorena je zgrada. Ne, prosto usledilo je 1000 političkih pitanja, konkretnih, sitnih, dnevnih. Ma ne, nije bitno, država je uložila 5 miliona evra.
Jer zaista imamo samo 30.
I to jeste upravo korupcija. Država je uložila ogroman novac, ali prosto to ne treba, to nije zanimljivo javnosti. Hajde da pitamo šta je danas bilo.
Ukoliko vas za godinu ili dve pozovem, da li ćete prihvatiti, ako bude bilo potrebe za kritikom ili naravno pohvalu, sigurna sam da biste prihvatili i meni bi bilo drago da imamo razlog razlog da konačno pohvalimo borbu protiv korupcije, jer čini mi se da su uvek krivi oni prethodni, a nikada krivica za trenutno stanje se ne prihvata. Ili greši?
Mislim da jedina reč koja može da se upotrebi ovde jeste borba za bolju Srbiju, borba za demokratiju u Srbiji, koja podrazumeva i borbu protiv korupcije.
Mislim da će vas možda uključiti u predizbornu kampanju, ali vidjet ćemo. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Dva minuta, nešto manje zapravo, do najnovijih vesti, zatim vodostanje i onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.